ordu laurden eguerdiko amabietarako eta kultura orain protagonista lauaizetera irratzaioan gaur, sormene jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Oiane Irazu, egunon.
Egunon, Ainhoa, alanda, Galdakaoko ikasleen sormena, talentua eta euskarazko kulturea ardatz dituan ekimenaren edizio barri bat datorrelako. Aurton ganera, ezurrak eta kuadernoak lelopean, iraganaren eta etorkizunaren arteko bidaia proposauko dau jaialdiak. Literaturea, musikea, antzerkia eta bertsolaritzea uztartuz. Bihartik, maiatzaren 19tik 23ra bitartean, Torrezabal Kulturetzea gazteen sormenaren erakusleio bihurtuko da. Hori guztia, hobeto ezagutzeko, geugaz daukagu, Ane Legarreta, jaialdiaren antolatzaietariko bat. Ane, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, bihar hasiko da, dana prest?
Bai, justu hemen bagaude azkenengo ukituak ematen bihar, holtzaratuko dugun irakurraldi jarraitua, eta bai, azkenengo ukituekin, baina badago ja dena prest.
Bueno, aitatu dugu, aurtengo sormene jaialdiaren leloa, ezurrak eta kuadernoak dala. Konteguzu, zer esangura dauka lelo horrek?
Bueno, ba, udaberri honetako sormeneko edizioak nolabait ildo nagusi bezala izango du Patxi Zubizarretaren zerria liburua, eta liburu horretan lantzen diren gai desberdinak disiplina artistiko anitzetatik oholtzaratuko dira, ez? Egia zan, gazte literatura bezala aurkezten da liburu honek, liburu hau, baina helduentzako ere hausnarketara gonbidatzen duen historia bat izkutatzen du, ez? Eta norbere baitan ere beharrezkoa dela garai batzuk iztea berriak zabaltzeko, eta hori dapur bat islatu nahi izan duguna antolatu diren ekintza desberdinetan, maiatzaren 19tik 23ra ospatuko ditugunak, eta sormeneren baitan beti bezala bertsolaritza, antzerkigintza, literatura, musika eta beste hainbat artista elkarlanean jarriko ditugu Galdakaoko sortzaile eta ikastetxeekin batera, bakoitzak ikustegi desberdin horiek ikustaraziz, ez?
Badauka berezitasunik 2026ko edizio honek aurreko urteakaz konparauta?
Badaukana da ja nabaritzen dela sei urteko ibilbidea daukagola gure zorbaldetan, eta ekintza guztiak asko hobeto josita daude, nabaritzen da ikasleek ere sormene ekintza maite dutela, haiena egiten dutela, eta haiek izango dira gehien bat protagonistak, eta haien partaidentza oso garrantzitsua izan da, batez ere lehen aipatu duan irakurraldi jarraitu bezalako ekintzak antolatzeko, haiek izango dira protagonistak, haiek egin dute bere herria historioa, eta hori bi artik aurrera ikusteko aukera izango dugu.
Ikasleak aitatu dozuz, protagonisteak eurek dira, eta urte osoan, ez da, egindako lana erakusteko aukerea daukien. Zelakoa izaten da sormen prozesu hori ikastetxeetan?
Ja barneratuta daukate, sormen ez dela azte bateko, urtean birritan egiten den azte bateko lana ikustaraztea, ez? Eta urte osoan zehar landu egiten dituzte haien lanak. Alde batetik irakurraldi jarraitua, baina gero bestalde, maiatzaren 20an, BookTuber eta marrazki lehiaketaren sari banaketa egongo da, eta bertan ezagutzera emango dute urte osoan zehar egindako lanak, adibidez hori BookTuberrak eta marrazkiak, gero baita ere aukera izango dugu sormen prozesu hori zuzenean ikuslekin elkarbanatzeko, baina kasu honetan musikaren ikustegitik, Galdakaoko musika eskolak ere parte hartzen duelako, eta antzegu irekiak egongo dira, non musika eskolako ikasleek elkarbanatuko dute haien irakasleagoarekin batera, nola lantzen duten musikaren sorkuntza prozesu hori. Gero antzerki topaketak egongo dira, eta baita ere horretan ikasleak beraiek izango dira ikusleekin elkarbanatzen dutenak nolakoa izan den sormen prozesua. Azkenean ikusgarritasuna eman nahi izan diogu haiek urtean zehar egindako lan horri, eta haiek izango dira lehenengo pertsonan kontatuko dutenak nola izan den egindako lana, esan dudan bezala, disiplina anitzetatik.
Eta zelako garrantzia dauka, Ane, euskarak jaialdi honetan?
euskera garrantzitsua da bai formen prozesuan, eta gero baita ikusle boarekin elkarbanatzeko momentuan. Lan guztia euskeraz egin behar izan du, eta gero garrantzitsua da euskal sortzaileak ere ezagutzera ematea ikasleek ezagutu ditzatenez, nortzuk dira haiekin elkarlanean dauden artista guzti horiek, eta lehenengo pertsonan haiekin elkarlanean jarri alizatea euskal artistekin, da horrek balioa oraindik ere handiagoa ematen dio egindako lan horri.
Bueno, ane, aitetu dozun moduan, disiplina asko, ez da, ustartzen dira programan, literaturea, musikea, antzerkia, bertsolaritzea. Zergaitik da garrantzitsua arte adierazpide ezbardinak batzea? Zelako garrantzia dauka?
Azkenean sormenaren helburuetariko bat bada etorkizuneko artistak eta sortzaileak inspiratzea, eta bakoitzak aurkitzeko aukera izatea zein den erakargarri egiten zaion arte disiplina hori, edo orduan horregatik beti zaiatzen gara disiplina anitzak elkarbanatzen, esan dudan bezala bertsolaritza, antzerkigintza, musika, dantza, azkenean disiplina desbreinetatik edatea, bat, iturri horrek erakargarriagoa egiten duela oraindik zormena.
Egunez egun joango gara ane, sormene jaialdiaren ingurukoak batzen, batzuk aitatu dozu, tartean irakurraldi jarraitua, hain zuzen be hori izango da inaugurazinok ekitaldia, bosgarrenez egingo dozue, zer itxaroten dozu egun horretatik?
Bueno, bihar gaur nabaritu daia, orain egin dugu lehenengo eta azkenengo entzegu orokorra, eta gaur nabaritu daia ikasleak oso gogotsu datozela, egin duten lana, elkarbanatzeko, beste kideekin, partaidetza askoz ere handiagoa izan da urtengoa, nabaritzen da ja askoz ere soltura handiagoarekin datozela irakurtzera, eta ez bakarrik irakurtzera, ez irakuraldi jarraitu horretan, baina baita ere intentzioarekin irakurtzera eta gogotsu. Orduan horreko azpeste kutsu bat ematen dio, biharko ekintzari aiena bihurtu dutelako, aiena den ekintza bat.
Bueno, euskal kulturako hainbat aurpegi ezagun be, egongo dira jaialdian. Zer emoten dutzo horrek ekimenari?
Azkenan aientzat oso interesgarria da ikustea nola egiten duten lan euskal artistak eta euskal sortzaileak, eta elkarlanean egotea horrek egiazko lana edo haiek ere haien eskura daukaten aukera bat dela ikusten dute. Orduan askotan oso urrun ikusten dute, ez? Oholtzak urruntzen du ikuslegoa artistaren gatik, eta hau bezalako ekintzetan elkarlanean aritze horrek nabaritzen da haiek sentitzen dutela haiek ere horren parte direla edo horren parte izan nahi direla etorkizunean. Oso baliogarria haientzat, oso motibagarria.
Hain zuzen be, euskal kulturako hainbat aurpegi ezagun bilduko dauz, biharko irakurraldi jarraitu horrek, Patxizu Izarretaren zerria, obraren eszenifikazio berezia egingo da be, bai euskal kulturako hainbat aurpegi ezagun horrek, baina baita be, ikasleek eurek. Urrengo egunean, maiatzaren 20an, lehen aitatu dozun, Booktuber eta marrazki lehiaketen sari banaketea egingo da, eta gero arratsaldean Galdakako Musika Eskolaren ekitaldia izango da protagonista.
Bai, eta sormenere ekintza guztietan saiatzen gara ekintza bakoitzean disiplina desberdinak elkarlanean egotea ere. Hau da, Booktuber eta marrazki sari banaketa horretan tarteka musikariak egongo dira, margolariak egongo dira, dantzariak egongo dira, eta horrek apur bat dinamismoa ere ematen dio ekintza bakoitzari. Eta musikaren sustraiak eituriko ekintza hori arratsaldean, bertan ere zuzenean egongo dira marrazkilariak gertatzen den ekintza hori margosten eta gero musikariekin elkar banatzen. Orduan oso dinamikoa eta oso aberatsa izango da biharko eguna.
Publiko guztientzat guztientzako jaialdia da, eta txikitzuentzat be, ezta? Hemen ikusten dugu luma txikiak dantzan, erromerian 300 ume inguru alkartuko dira. Eurentzat be, lekua egotea garrantzitsua da, ez da, ne?
Bai, maiatzaren 22an dantza izango da, egun horretako ardatza, sormenaren baiten, eta Galdakaon orain dela gutxi martxan jarri den ekintza bat ikustaraztea ere nahi izan dugu, eta da euskal dantza gerturatzea gazteenoi. Eta duen ekintza horretan izango dute aukera, Galdakozarrekin elkarrenatzeko egin duten lana, erromeria formatuan kalera ateratzeko izan delako apurat ekintza horren helburua, ez? Euskal dantza erakutsi, eta gero kaleratu, eta herriarekin elkarrenatu. Orduan bai, Andramari dantza taldearekin batera, Luma Txikiak dantzan proiektua hori izango da. Kaleratu eta ikustarazi nola landu dituzten euskal dantzak ikasturtean zehar.
Hori barikuan izango da, bariku goizean ahozko tasun topaketak egingo dira, eskolarteko bertso topaketak be bai, eta gero sormen jaialdiari amaierea emoteko zapatuan promesarik txikiena hori antzeslan hori barikuan be izango da, ez?
Hori da, maiatzako 22, Infinitu Drama, ekintzak aurkeztuko du promesarik txikiena antzeslana, Torrezabal Kulturetxean, eta maiatzaren 23an, esan duzun bezala, sormeneren edizioa honi itxiera emateko, Olaia Entziarte izango dugu bere zerrautza proiektua aurkezten. Orduan, zerria liburutik eta zerrautza proiektua arte, orazi eta itzi egingo dugu sormeneko gulaberri honetako ezinoa.
Bueno, eta suposatzen dut ane, zuek, ba, lanak ez da, gombiatzen dozu esala, Torrezabalera, esan dugun moduan, bihartik eta 23ra bitartean.
Bai, hori da, gure egitarago oso askuragarri dago sormene.eu atarian, eta noski nahi duena, ateak zabalik izango ditu, Torrezabal Kulturetxean, bihartik eta larun batera arte.
Ederto, ba, Ane Legarreta, sormene jaialdiaren antolatzailea, eskerrik asko geurean egotearen, eta dana, ondo, baino, hobeto, atara laidea.
Gertu, ei.
Agur.
Gerarte.
Oien ez, euribe, eskerrik asko, gerarte.
Txeidi, agur.
Hola jainzi arte eta holatze Salvadorregaz amabiak arteko bidea egingo dugu lau aizetera irratza joan.
Come on.